Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Лютеранський єпіскоп зустрілася з папом у Ватикані. Треба перегледіти профіль діацезіального святара, лічить кардинал. У другій частці нашої програми – рубрика «Сторонки історії». 18 красовика вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Динаміка сузірання – це завжди динаміка любові, підкреслив пантифік під час аудієнції для настоятельниць і делегаток ордена кармеліток босих. Яна відбулася сьогодні у Ватикані. Папа прийняв законіці, які беруть удзел у перегляді статутаў гэтай кантэмпляцыйнай манаскай супольнасці. Пераглядаць статуты значыць збіраць памяць пра мінулае, каб глядзець у будучыню. Таму трэба быць адкрытымі на парады Духа Святога, вечную навісну Евангеля, знакі, якія пандораць праз жыццё і гістарычныя выклікі, падкрэсліў святы айцец. Францішак нагадаў, што сузіральнае жыццё гэта не пошук ратунку ў індывідуалістычным духоўным суцяшэнні ці малітве, адарванай ад рэальнасці, але шлях, на якім манахіні дазваляюць любові Хрыста настолькі ахапіць сябе, што цалкам злучаюцца з ім, каб гэта любоў пранізвала ўсё іх існаванне і выражалася ў кожным жэсце, кожным паўсядзённым дзеянні. Глядзіце наперад, гэтага я вам жадаю, глядзіце наперад з евангельскай надзеяй і босымі нагамі, гэта значыць са свабодай поўнага аддання сябе Богу, і няхай гэта поўнае занурэнне ў яго прысутнасць заўсёды дорыць вам радасць, братэрства і ўзаемнай любові, завяршыў прамову да кармелітак святы айцец. Спрыяць бачнаму адзінству ўсіх хрысціян заклікаў Францішак удзельнікаў 4-й сусветнай асамблеі глабальнага хрысціянскага форума, які праходзіць у Ганскай Акры. Мерапрыемства аб'ядноўвае хрысціянскіх лідараў з усіх куткоў свету, католікаў, праваслаўных, пратэстантаў, пяцідзясятнікаў, прадстаўнікоў евангельскіх і незалежных цэркваў, экуменічных арганізацый. Адзінства – неабходны элемент рэалізацыі бачання валадарства Божага, а экуманізм і хрысціянская місія непарыўна звязаны. Сусветны хрысціянскі форум уносіць значны ўклад ва ўмацаванне гэтай повязі, ствараючы прастору, у якой прадстаўнікі розных гістарычных плыняў хрысціянскай веры растуць ва ўзаемнай павазі і братэрстве, сустракаючыся адно з адным у хрысце, адзначыў пантыфік. Старшыня нямецкага нацыянальнага камітэта Сусветнай лютэранскай федэрацыі гаварыла з Францішкам аб абароне навакольнага асяроддзя і экуменізме. Крыстэна Кёнбаум-Шмідт скарысталася кароткім абменам думкамі ў кулуарах агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра, каб перадаць папу прывітанне ад лютэранскай царквы Германіі. Яна таксама выказала падзяку Францішку за яго важную і пастаянную прыхільнасць да цэласнасці стварэння і кліматычнай справядлівасці. На нядаўняй экуменічнай сустрэчы ў Асізі абмяркоўвалася ідэя афіцыйнага ўключэння свята стварэння ў літургічны каляндар усіх хрысціянскіх цэркваў. Таму епіскап Швірына ўзняла гэта пытанне перад пантыфікам, яна лічыць такі крок выдатнай магчымасцю для далейшага паглыблення тэалогіі і духоўнасці стварэння. Лютэранская епіскап таксама правяла размову з кардыналам Куртам Кохам, прэфектам дыкастары спрыяння хрысціянскаму адзінству. Адной з тэм стала 500-годдзе аўсбургскага веравызнання ў 2030 годзе. На сустрэчы абмяркоўваўся і бягучы стан лютэранска-каталіцкіх адносін. Гэта быў першы візіт Кёнбаум-Шмідт у Рым на пасадзе старшыні, якую яна займае са снежня мінулага года. Нямецкі нацыянальны камітэт Сусветнай лютэранскай федэрацыі прадстаўляе 11 супольнасцей.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Патрэбна сур'ёзная эклезіяльная рэфлексія над сучасным крызісам святарства, лічыць кардынал Лазарус Юхэнсік, прэфект дыкастэрыі па справах духавенства. Ён даў інтэрв'ю Лё Сарваторэ Романо. У першую чаргу перакананы карэйскі іерарх важна пераасэнсаваць наш спосаб быць касцёлам і жыць хрысціянскай місіяй у эфектыўным супрацоўніцтве ўсіх ахрышчаных, паколькі, на жаль, святары часта перагружаны працай не толькі душпастырскай, але і не характэрнай для іх юрыдычнай і адміністрацыйнай. Таксама, на думку кардынала, трэба пераглядзець профіль дыяцэзіяльнага святара, бо нават тады, калі ён не пакліканы да манаскага жыцця, павінен нанова адкрыць сакраментальную каштоўнасць братэрства, адчуваць сябе як дома ў прэзбітэрыі разам з біскупам, сваімі братамі, святарамі і вернікамі. Гэта важна асабліва ў сучаснай цяжкай сітуацыі, такая прыналежнасць можа падтрымаць яго ў душпастырскім служэнні і суправадзіць, калі самота становіцца цяжарам. Тут прэфект дагастэрыі па справах духавенства звярнуў увагу на неабходнасць новага падыходу да падрыхтоўкі святара, бо сёння яго часта выхоўваюць як лідара-адзіночку, адзінага адказнага. З іншага боку, заўважыў іерарх, не можна замыкацца выключна ў сакральных формах і рабіць святара проста выканаўцам рэлігійных абрадаў, бо сучаснасць пазначана глабальным крызісам і многімі пагрозамі. Прэфект дагастэрыі па справах духавенства перакананы ў тым, што сёння існуе неабходнасць у святарах і свецкіх, здольных несці кожнаму радасць Евангелія як прароцтва аб новым свеце і компасу для арыентацыі на жыццёвым шляху. Шостага мая ў Ватыкане пройдзе традыцыйная штогадовая цырымонія прысягі новых рэкрутаў папскай швейцарскай гвардыі. Сёлета яе складуць 34 асобы. Рэкруты ўрачыста прысягнуць бараніць папы і ўсіх яго законных наступнікаў, не шкадуючы сіл, а калі будзе неабходна, нават коштам свайго жыцця. Цырымонія пройдзе ўвечары ў панадворку святога Дамаса Ватыканскага апостальскага палаца. Ёй будзе папярэднічаць святая імша ў базіліцы святога Пятра, якую раніцай узначаліць кардынал П'етр Паралін, дзяржаўны сакратар. Днём раней члены вайсковага корпуса збяруцца на малітву нешпараў у Ватыканскім касцёле Санта Марыя дэла П'ета на кампа Санта Тэўтоніка. З нагоды прысягі рэкрутаў папскай гвардыі ў Ватыкан прыбудзе афіцыйная дэлегацыя швейцарскай канфедэрацыі. У яе склад будуць уваходзіць высокапастаўленыя прадстаўнікі швейцарскага ўраду, арміі, мясцовых улад і епіскапату.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё.
Знешне ксёндз Юзеф Марсангер быў вельмі падобны да маладога Шона Коннеры ў фільме пра Джэймса Бонда. І вось можна сказаць, што з такой фармацыі пасля ваенны час гэта быў адзін з самых высокаадукаваных альбо самых адукаваных людзей у радыусе дзясяткаў, калі не сотняў кіламетраў ад краснага. Ксёндз Юзеф, напэўна, быў чалавекам, які не баяўся дарыць іншым людзям свой час. Ён паспавядаў за 1968 год 7 тысяч чалавек з усёй рэспублікі. Главное же назначение Красненского костела состоит в том, что ксёндз Марсангер приспособил прежде всего для обслуживания католиков Минска, Борисова и других населенных пунктов Минской области –
старонкі гісторыі.
У пасляваенны час на працягу доўгіх 10 гадоў у Мінску былі закрыты ўсе каталіцкія храмы, таму адным з цэнтраў духоўнага жыцця для сталічных вернікаў вымушана стаў касцёл у Нібаўзяцця Панны Марыі ў Красным, недалёка ад Маладзечна. У гэта мястэчка з Мінску было зручна дабірацца чыгункай. З 1944 года ў Красным служыў ксёндз Юзеф Марсангер, польскі езуіт, які апынуўся на тэрыторыі Беларусі ў рамках так званай місіі «Усход». Яна праводзілася кіраўніцтвам віленскай архідыяцэзіі падчас Другой сусветнай вайны з мэтай адраджэння касцёльнага жыцця на тэрыторыях, якія пацярпелі ад рэалізацыі савецкімі ўладамі палітыкі барацьбы з рэлігіяй. Місія фактычна спынілася пасля вызвалення Беларусі ад нацыстаў, але не для ксёндза Марсангера, які вырашыў застацца ў БССР і прысвяціць усё сваё жыццё захаванню веры на беларускай зямлі. Пра постаць гэтага святара распавядзе наша госця, спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вами Александр Панченко, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
Добрый дзень, вітаю вас.
З чаго пачалося служэнне ксёндза Марсангера ў нашым краі?
Як вы згадалі, ксёндз Марсангер апынуўся ў Беларусі ў рамках так званай місіі «Усход», і гэтая місія рэалізоўвалася па ініцыятыве тагачаснага віленскага арцыбіскупа Рамальда Ялбжыкоўскага. У 1941 годзе ён звярнуўся да членаў манаскіх супольнасцей, якія працавалі ў Вільні, і папрасіў паехаць на акупаваныя нацыстамі тэрыторыі Савецкага Саюза, дзе быў вельмі вялікі недахоп святароў. І вось ксёндз Юзеф Марсангер разам з іншымі езуітамі віленскага калегіума вырашыў у гэтай місіі прыняць удзел. І спачатку, па некаторых згадках у езуіцкіх крыніцах, ён адправіўся ва ўсходнюю частку Віцебскай вобласці, то бок на ўласна Віцебшчыну. Пасля адтуль прыехаў у Ракаў і адтуль у Буцлаў. І вось там яго прыняў мясцовы святар ксёндз Станіслаў Жук. І ў Буцлаўскім касцёле да сённяшняга дня захоўваюцца метрычныя кнігі часоў Другой сусветнай вайны. І, як вынікае з іх, ксёндз Юзеф падчас працы ў Буцлаве ахрысціў, ажаніў вялікую колькасць людзей. І там ён працаваў да 1944 года, а летам 1944 года ён стаў пробашчам у Красным.
Ці вядома, чаму ён не выехаў на радзіму, у Польшчу, дзе святарам было значна прасцей, чым у савецкай Беларусі?
Ведаеце, сапраўды, пасля вайны і ўсталявання на тэрыторыі Беларусі савецкай улады многія святары выязджалі ў Польшчу і ў іншыя краіны. Але ксёндз Марсангер на працягу ўсяго свайго жыцця за межы Савецкага Саюза так і не выехаў. Ёсць верагоднасць таго, што ён баяўся, што вось падчас яго выезду яго могуць альбо не пусціць назад, альбо што і падчас яго адсутнасці у вернікаў можа быць адабраны касцёл, таму што такія выпадкі былі, калі святары выязджалі за мяжу, а пасля вярталіся, то яны даведваліся па словах улады, што па просьбе парафіян ваш храм перададзены ва ўласнасць дзяржавы, цяпер ён служыць, напрыклад, зернісховішчам, кінатэатрам, спортзалам ці чымсьці іншым. Зрэшты, адразу пасля вайны, калі людзі, якія дэкларавалі сябе палякамі, выязджалі з Беларусі, выязджалі ў Польшчу, спачатку ксёндз Юзеф Марсангер на такі выезд пагадзіўся і нават запісаўся. Але потым, скажам так, штосьці здарылася, і ён застаўся. Афіцыйная версія ў дакументах гучыць наступным чынам. Апаздал на поезд. Але, як падаецца, сапраўдная прычына вось таго, што ён застаўся, была ўсё ж такі іншая. Яна адпавядала місіі, дэвізу ордэна езуітаў, да якога ён належаў, дзеля большай хвалы Божай. І вось дзеля гэтай мэты ён застаўся ў БССР, каб служыць тут Богу, каб служыць тут людзям, па прыкладзе многіх езуітаў, якія на працягу гісторыі адпраўляліся працаваць у розныя краіны, у тым ліку тыя, дзе умовы для працы былі вельмі неспрыяльныя.
Слухаючы гэтую гісторыю пра таемную місію, пра бясстрашных місіянераў, складаецца ўражанне, што мы размаўляем пра нейкага супергероя з фільма.
Ведаеце, вельмі трапнае параўнанне, дарэчы, таму што нават знешне ксёндз Юзеф Марсангер быў вельмі падобны да маладога Шона Коннеры ў фільме пра Джэймса Бонда. Такі ж прыгожы, такі ж высокі, чарнавалосы, з вельмі акуратнай прычоскай і заўсёды нават у вельмі складаныя часы вельмі элегантны, вельмі акуратна выглядаючы. І вось ён настолькі натхняў і прыцягваў людзей да сябе, што яму нават прысвячалі вершы. Зрэшты, можна прыгадаць нават радкі, якія былі прысвечаны ксёндзу Юзефу і прачытаныя на яго прыміцыях, якія адбыліся 29 чэрвеня 1935 года на свята святых апостолаў Пятра і Паўла. Арыгінал гэтага верша, гэта вельмі вялікі верш, які апісвае маладосць ксёндза Юзефа, яго вучобу ў семінарыі. Вось арыгінал напісаны на польскай мове, але я прывяду вам такі пераклад на беларускую, вось там пісалі. «Ойча Марсангер, ты ў гадах хрыстовых, любімы ў школе, сям'і і касцёле, няхай твая праца, багатая ў плёны, пастыраў добрых, шмат дасць нам новых».
Вельмі красамоўнае апісанне ксёндза Марсангера. Людзі згадваюць пра яго таксама як пра вельмі адукаванага чалавека, які скончыў некалькі універсітэтаў, працаваў выкладчыкам, ведаў вельмі шмат моў. Ці сапраўды гэта так?
Так, канешне. Перш за ўсё згадаем, што ў прынцыпе фармацыя езуітаў працягваецца каля 11-12 гадоў. І гэта не толькі тэорыя ў семінарыі, гэтая тэорыя перамяжоўваецца з некалькігадовай практыкай, напрыклад, у школе. І вось гэтыя 11-12 гадоў, па вялікім рахунку, гэта даўжэй, чым падрыхтоўка лекара. Езуіты, гэта, канешне ж, высокаадукаваныя асобы, падрыхтаваныя з розных аспектаў, гэта з духоўнага, тэалагічнага, інтэлектуальнага, зрэшты, і з чалавечага пункту гледжання таксама. Вось ксёндз Юзеф у гэтым сэнсе, ён, канешне ж, таксама не быў выключэннем. Ён нарадзіўся ў Кракаве ў шматкультурным асяроддзі, то бок са свайго дзяцінства выхоўваўся на памежжы розных культур. Пасля вучыўся ў Любліне ў езуіцкай акадэміі, пасля ў Віленскім універсітэце. Ён вельмі захапляўся класічнай філалогіяй, валодаў па розных звестках да 12 мовамі. Працаваў выкладчыкам, вельмі шмат чытаў. Быў у курсе ўсіх падзей у касцёле і свеце. Ну, вядома, што вось маючы, скажам так, такі багаж ведаў, такі вопыт, гэта вельмі дапамагала яму прыцягваць да сябе людзей і кампетэнтна рэагаваць на розныя сітуацыі. І вось можна сказаць, што з такой фармацыяй пасля ваенны час гэта быў адзін з самых высокаадукаваных альбо самых адукаваных людзей у радыусе дзясяткаў, калі не сотняў кіламетраў ад Краснага.
Сябры, працяг гутаркі пра ксёндза Юзефа Марсангера вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўны выпуск падкасту ўжо даступны на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.
Старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!